Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το θέμα της βροχής των μετεωρητών στη Γη και με την ευκαιρία των 540 χρόνων από τη γέννηση του Κοπέρνικου, μιλάμε για τα διάφορα αστρονομικά συστήματα τα οποία κατά καιρούς εκφραστήκαν και πιστευτήκαν στον κόσμο. Άρχισαμε από τον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη. Όμως αυτοί ήταν, πιστεύαν, το γεωκεντρικό σύστημα. Όμως λίγο μετά παρουσιάστηκε ένας Έλληνας, ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος, ο οποίος συνέλαβε και έκφρασε το ηλιοκεντρικό, πρωτοπόρος.
Πραγματικά πρωτοπόρος, γιατί όπως είπατε, εκτός από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, υπήρχε ο πολύ γνωστός ο Ύπαρχος, ο Ρόδιος, ο οποίος μάλιστα θεωρείται και ο πατέρας της αστρονομίας,
μάλιστα,
μέχρι και σήμερα, και ο οποίος και αυτός πίστευε το γεωκεντρικό σύστημα. Ο Πτολεμαίος, όπως αναφέραμε, ο οποίος έβαλε περισσότερα μαθηματικά μέσα, εισαγάγοντας τις επικύκλιες κινήσεις των πλανητών, προκειμένου να δικαιολογήσει κάποιες παρατηρήσεις που δεν εξηγούνταν με το γεωκεντρικό σύστημα, προκειμένου να δικαιολογήσει κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις τροχές των πλανητών, εισήγαγε τις επικύκλιες κινήσεις. Όμως ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ο οποίος έζησε τον 3ο π.Χ. αιώνα περίπου, είναι ο πρώτος μετά τους Πυθαγορείους, ο οποίος πρότεινε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του ηλιακού συστήματος, δηλαδή ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι στο κέντρο του τότε γνωστού σύμπαντος. Αυτές βέβαια οι ιδέες του δεν έγιναν αποδεκτές, θεωρήθηκαν κατώτερες από εκείνες του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου, αλλά όμως όπως θα δούμε, περίπου 2.000 χρόνια μετά, τον 15ο αιώνα, 15-16ο αιώνα, ο Κοπέρνικος, έχοντας υπόψη του τις θεωρίες του Αριστάρχου και των Πυθαγορείων, ανέλησε περισσότερο το ηλιοκεντρικό σύστημα και μάλιστα το εξήγησε και το καθιέρωσε και με μαθηματικό τρόπο.
Μάλιστα. Υπήρχε όμως μία φοβία, μία ανασφάλεια, ένας τρόμος, ας πούμε, να εκφράσουν οι επιστήμονες ελεύθερα την άποψή τους, γιατί η Καθολική Εκκλησία τότε, ιδιαίτερα με την Ιερά Εξέταση, ήταν έτοιμη να πατάξει, ας πούμε, και να κάψει πραγματικά, όπως παραλίγο να συμβεί με τον Γαλιλαίο 100 χρόνια αργότερα, κάθε έναν ο οποίος θα αμφισβητούσε τη δική της άποψη, την αυθαίρετη, την οποία εκείνοι μόνο απριόρι θεωρούσαν ότι κατέχουν.
Και πράγματι ο Κοπέρνικος επηρεάστηκε από αυτή όλη την κατάσταση, διστάζοντας πάρα πολλές φορές και αρκετά χρόνια να δημοσιεύσει τη θεωρία του. Βέβαια, να πούμε ότι ο Κοπέρνικος είχε σπουδάσει και ιατρική και θεολογία και μαθηματικά και αστρονομία και οικονομία. Μάλιστα, συνεργάστηκε επί πολλά χρόνια με τις πρωσικές αρχές. Δημοσίευσε μελέτες για την αξία του χρήματος. Μάλιστα, υπήρξε και μέλος της κυβερνήσεως της Βάρμιας. Ασχολήθηκε με το θέμα της φορολογίας, με θέματα δικαστικά. Έκανε κυβερνητικά ταξίδια σαν διπλωμάτης. Επίσης, εργάστηκε σαν γιατρός. Είχε δηλαδή μια πλούσια δραστηριότητα πάνω σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Όμως, η μεγάλη του αγάπη ήταν η αστρονομία. Μελετώντας λοιπόν ο Κοπέρνικος πολύ προσεκτικά τα έργα του Πτολεμαίου, άρχισε να πιστεύει ότι δεν είναι σωστό το γεωκεντρικό σύστημα και θεώρησε πιο σωστό το μοντέλο του Αρίσταρχου του Σάμιου σχετικά με το ηλιοκεντρικό σύστημα. Βέβαια, μέχρι τότε η αστρονομία ήταν μια περιοχή της επιστήμης που ήταν γεμάτη με δυσιδαιμονίες. Δηλαδή, οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι πλανήτες, εάν ήταν ακίνητοι, εκτός αν κινηθούν από τους θεούς. Βέβαια, ο Κοπέρνικος, μετά από πολλές προσεκτικές μελέτες, όπως είπαμε, διαφώνησε με τη θεωρία του Πτολεμαίου, πως η γη είναι ακίνητη και ότι ο ήλιος, σελήνη και τα άστρα κινούνται γύρω της, αλλά θεώρησε ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του τότε γνωστού σύμπαντος και ότι η γη είναι αυτή η οποία περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Αυτή η ιδέα ήταν πρωτοπόρα για την εποχή του, καθώς όπως είπαμε, από την εποχή του Αριστοτέλη είχε επικρατήσει το γεωκεντρικό σύστημα. Όμως, μάλλον να πούμε ότι ο Κοπέρνικος, όπως είπαμε, δίστασε να δημοσιεύσει την ιδέα του αυτή, θεωρώντας ότι θα τον περνάγανε για τρελό ή ότι θα...
Ιερετικό,
ότι θα προσπαθούσε να σπάσει ένα κατεστημένο αιώνων σε σύγκρουση με την Καθολική Εκκλησία. Γι' αυτό και χειρόγραφα με τις εργασίες του ή με περιλήψεις των εργασιών του άρχισε να τα δίνει μόνο σε ένα κύκλο στενών φίλων, οι οποίοι τα μελέτησαν, αλλά όλα αυτά άρχισαν να διαδίδονται γενικά στην Ευρώπη και έφτασαν και μέχρι τον Πάπα Κλίμεντα τον 7ο. Ο οποίος τα είδε με καλό μάτι εκείνη την εποχή και μάλιστα έδωσε διαταγή να γίνει μια σειρά διαλέξεων στη Ρώμη το 1533, στην οποία περιγραφόταν περιληπτικά η θεωρία του Κοπέρνικου. Και έτσι οι διανοούμενοι από διάφορες χώρες άρχισαν να πιέζουν τον Κοπέρνικο να κάνει ο ίδιος μια πλήρη και επίσημη δημοσίευση της εργασίας του. Βέβαια, παρά τις πιέσεις αυτές και τις παροτρύνσεις, ο Κοπέρνικος καθυστερούσε τη δημοσίευση από το φόβο αυτών όλων εναντίον, ας πούμε, του κατεστημένου και του θρησκευτικού της εποχής εκείνης, ότι αντιμετώπιζε κριτική σχετικά με τις ιδέες του. Όμως τελικά, υπό την ισχυρότατη πίεση ενός μαθητή του που ήταν καθηγητής μαθηματικών του Ρετικού, Ρετικός έτσι λεγόταν, τελικά δέχτηκε να δώσει μια πρώτη εκδοχή της δουλειάς του προς εκτύπωση στην Ιρενβέργη. Και μάλιστα το πρώτο εκτυπωμένο αντίγραφο λένε ότι έφτασε στα χέρια του λίγες ώρες πριν αυτός πεθάνει.
Μάλιστα.
Τόσο πολύ δηλαδή άργησε να το δημοσιεύσει.
Να πάμε συνέχεια, ναι, στο αποτέλεσμα.
Πάντως, mm-hmm, να πούμε ότι ήταν μια εποχή όπου έβρισκε ταχύτατες εξελίξεις. Mm-hmm. Μόλις είχε ανακαλυφθεί η τυπογραφία, μόλις είχε ανακαλυφθεί η Αμερική, νέοι ορίζοντες και συνέχεια αναπτύσσονταν. Και αυτή η άποψη, ας πούμε, η οποία έφαινε τα πάνω κάτω, δηλαδή έβαζε τη γη στο περιθώριο κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm, και τον ήλιο στο κέντρο, θεωρήθηκε από πολλούς ότι ήταν μια αιρετική θέση, την οποία τη θεώρησε η Καθολική Εκκλησία, η οποία τότε δέσποζε στην Ευρώπη, σαν μια αμφισβήτηση της εξουσίας της. Δεδομένου ότι η Καθολική, ας πούμε, και το κονκλάβιο των Καθολικών, της Καθολικής Εκκλησίας, θεωρούσε ότι το σύστημα το σωστό είναι το γεωκεντρικό. Θεωρήθηκε λοιπόν μια αμφισβήτηση της εξουσίας της και ήδη είχε αρχίσει να αναπτύσσει τη Ιερά Εξέταση.
Θέλω να πω εδώ πέρα ότι επίσης στις ιδέες του Κοπέρνικου δεν ήταν μόνο ότι έβαλε τον ήλιο στο κέντρο. Επίσης, μεγάλωσε το σύμπαν. Άρα. Μέχρι τότε, ας πούμε, το σύμπαν ήταν μια περιορισμένη σφαίρα. Η διάμετρος ήταν μέχρι τότε 20.000 ακτίνες της γης, τη θεωρούσαν, και ο Κοπέρνικος το μεγάλωσε κατά 2.000 φορές. Δηλαδή άρχισε σιγά σιγά να αποκτά ιδέα ένα πολύ πιο μεγάλο σύμπαν, στο οποίο η γη είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτό επίσης ενόχλησε πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο ότι η γη έφυγε από το κέντρο. Επίσης τώρα ο μαθητής του Κοπέρνικου, Τζαρντάνο Μπρούνο, 57 χρόνια μετά από το θάνατο του Κοπέρνικου, αρχίζει τώρα αυτά και τα μεγενθύνει ακόμα περισσότερο, καθώς κάνει τις παρατηρήσεις. Και όχι μόνο αναφέρω τι είχε γράψει εκείνος, τα αστέρια, λέει, είναι ήλιοι σε το δικό μας. Και υπάρχουν πλήθος ήλιοι ελεύθεροι σε ένα διάστημα δίχως όρια. Ο ήλιος είναι απλώς ένα αστέρι μεταξύ άλλων και η μόνη ιδιαιτερότητά του είναι ότι βρίσκεται κοντά μας. Ο ήλιος δεν έχει κεντρική θέση στο δίχως όρι άπειρο. Ο κόσμος είναι άπειρος και κατά συνέπεια δεν υπάρχει σε αυτόν σώμα προορισμένο να είναι το κέντρο.
Και υπάρχουν πολλές γης.
Και μάλιστα, ναι, αναφέρει ότι υπάρχουν και διάφορες, όπως διάφοροι πλανήτες γύρω από τους άλλους ήλιους. Τώρα, όλες αυτές οι ιδέες που σιγά σιγά μπαίνουν, ξεσηκώνουν ιδιαίτερα τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, βέβαια και την Πρωτεσταντική. Και βέβαια τον Τζορντάνο Μπρούνο το 1600 τον αφορίζεται και καίγεται ζωντανό στη Ρώμη μετά από 7 χρόνια φυλάκισης. Μπαίνει έντονα το θέμα της Ιεράς Εξέτασης. Ξέρουμε ότι 33 χρόνια αργότερα, 16, η Ιερά Εξέταση καταδικάζει το ηλιοκεντρικό σύστημα ανοιχτά και όποιον το πιστεύει. Και 33 χρόνια αργότερα, το 1633, ο Γαλιλαίος εξαναγκάζεται να αναιρέσει, είναι το γνωστό εκείνο θέμα, μπροστά στην Ιερά Εξέταση ότι η γη κινείται. Και μάλιστα και ο Καρτέσιο με τις διάφορες φιλοσοφίες απαρνείται, διστάζει να τα φανερώσει. Και τώρα θέλω να πάμε γιατί όλα αυτά, δηλαδή σιγά σιγά στο θέμα, δηλαδή για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση, τόσο μεγάλη, θα έλεγε κάποιος, ένα αστρονομικό θέμα, είναι τι με νοιάζει αν η γη είναι το κέντρο ή ο ήλιος είναι το κέντρο, όποιο σύστημα περιγράφει καλύτερα τα αστέρια ή τις τροχές των πλανήτων, καλό θα είναι.
Έτσι ώστε την καθημερινή μας ζωή δεν μας την επηρεάζει.
Τι με νοιάζει, δηλαδή, αν ο ήλιος στο κέντρο η γη, εμένα τι με νοιάζει, θα πάω στη δουλειά μου, να βγάλω τα λεφτά μου, προσεύχομαι στο Θεό. Για ποιο λόγο όλη αυτή ανατάραξε?
Πες μας τα.
Έτσι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σιγά σιγά θεωρεί κυρίως η Εκκλησία αλλά και ο κόσμος τότε ότι θίγονται. Το πρώτο, έτσι, με το θέμα του ηλιοκεντρικού συστήματος είναι ότι ξαφνικά τίθεται στο περιθώριο η έννοια της σημαντικότητας της γης και προφανώς και του ανθρώπου πάνω σε αυτήν.
Δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά, ναι, λέει ότι αμφισβητήθηκε ότι η γη πλέον ήταν το κέντρο του σύμπαντος και δεν ήταν παρά ένα σήμαντο κομματάκι, είναι αυτή η έκφραση του Σαγκάν που λέει ότι είμαστε ένα κόκκος άμμος στο σύμπαν και το οποίο είναι άπειρο. Mm-hmm. Αυτό δημιούργησε μια αμφισβήτηση με τις Αγίες Γραφείς, τη σημαντικότητα της γης και του ανθρώπου, και μια έναρξη ανέμων αθεΐας. Δηλαδή ενισχύθηκε πάρα πολύ η αθεΐα με τον διαφωτισμό και την μεταρρύθμιση.
Γιατί ο άλλος, διαβάζοντας τότε την Αγία Γραφή, λέει ότι θεωρεί ότι εγώ είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Εγώ είμαι το πιο σημαντικό δημιούργημα του Θεού.
Ναι. Και το σύμπαν, είναι άπειρο, όπως έλεγε ο μαθητής του Κοπέρνικο, και ότι η γη είναι απλώς ένας κόκκος άμμος στο σύμπαν.
Επομένως, αυτές είναι οι φιλοσοφικές προεκτάσεις, κυρίως και θεολογικές, που πηγάζουν μέσα από όλη αυτή την αταραχή.
Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα, στο τέλος του 20, μάλλον στην αρχή του 21ου αιώνα, μπορούμε να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Και μπορούμε να το πούμε με γνώση αρκετά τεκμηριωμένη, την οποία πολλές φορές έχουμε θίξει μέσα από τις εκπομπές μας. Πρώτα-πρώτα, το σύμπαν δεν είναι άπειρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι άπειρο. Είναι φωτογραφημένο. Υπάρχουν φωτογραφικές απεικονίσεις του σύμπαντος. Πάρα πολύ μεγάλο, αλλά όχι άπειρο. Το δεύτερο και το χαρακτηριστικό, το καταπληκτικό, είναι το οποίο υποστηρίζει η ανθρωπική αρχή, είναι ότι το σύμπαν όλο έγινε, όπως αναπτύξαμε προηγουμένως με τα νόβα και τα σούπερνόβα για την δημιουργία των βαρέων μετάλλων κλπ. Ότι όλο το σύμπαν έγινε και υπάρχει, ώστε να υπάρχει ζωή στη γη. Δηλαδή ξαφνικά η γη και ο άνθρωπος αποκτούν πάλι την κεντρική σημασία την οποία είχαν εξ αρχής. Όχι ότι αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος, αλλά είναι η αιτία για την οποία έγινε το σύμπαν, η ζωή επί της γης.
Για να το πούμε έτσι, είχαμε αναφερθεί, θα μας πει και ο Ανέστης, νομίζω ήταν στον πρώτο κύκλο εκπομπών, τον Ιούνιο, αλλά να το καταλάβουμε ότι πολλές φορές λέμε εντάξει, και τι είναι η γη, και κουβεντιάζουν και ο ανθρώπους, εντάξει, είναι ένας πλανήτης όπως και άλλοι. Και μάλιστα αυτές τις μέρες παρουσιάζουμε στο σχολείο που βρίσκομαι τους άλλους πλανήτες. Να πω ένα παράδειγμα, καταλάβουμε σε ένα πάρα πολύ φιλόξενο ηλιακό σύστημα, έτσι με δύο λόγια να πω. Ο ήλιος μας δηλαδή είναι ένα ήλιο μεσαίας τάξης που μπορεί πραγματικά να συντηρήσει, ας πούμε, κάποιες νορμάλ, κανονικές συνθήκες γύρω του. Η Αφροδίτη, λόγω του ότι η ατμόσφαιρά της είναι κατά 99% από διοξείδιο του άνθρακα, έχει τεράστιο, υπερβολικά έντονο το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα στην επιφάνειά της να έχουμε 480 βαθμούς Κελσίου και 90 ατμόσφαιρες, δηλαδή 90 φορές μεγαλύτερη πίεση. Είναι ένας φλεγόμενος τεράστιος πλανήτης. Απ' την άλλη, ο Ερμής, που είναι ο πρώτος πλανήτης, δεν έχει ούτε μαγνητικό πεδίο, λέμε λίγα πράγματα, ούτε ατμόσφαιρα, καθώς έχει μικρή βαρύτητα, με αποτέλεσμα να μαστίζεται πρώτα από μετεωρίτες που χτυπάνε συνέχεια την επιφάνειά του, όπως και η Σελήνη φαίνεται διάστηκτη, αλλά από την άλλη και λόγω της έλλειψης του μαγνητικού πεδίου και της ατμόσφαιρας βομβαρδίζεται συνέχεια από ηλιακή ακτινοβολία, περιόδες, ακτίνες σχή, με αποτέλεσμα να σαρώνεται συνέχεια. Επίσης η Αφροδίτη είπε ότι βρέχει συνέχεια θηϊκό ξύ. Τι να πούμε τώρα, για τον Άρη, να πούμε για τον Δία που είναι ένας αέριος γίγαντας, για τον Κρόνο, ο οποίος μαζί με τον Δία περιστρέφονται με ηλικιώδες ταχύτητες και οι άνεμοι στην επιφάνειά τους είναι των 1.200 χιλιόμετρων την ώρα. Δηλαδή και αυτά είναι στο ηλιακό μας σύστημα. Επομένως είχαμε πει ότι οι συνθήκες και οι παράμετροι για να μπορούν να υποστηριχτεί η ζωή πάνω στη γη, είπαμε το να υπάρχουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή μέσω όρους βαθμών 20 βαθμοί Κελσίου, είναι άπειροι τόσοι παράγοντες που πρέπει να υπάρχουν, έτσι ώστε να υπάρχει το νερό σε υγρή μορφή. Γιατί πάνω στους 100 υπάρχει σε αέρια, κάτω από τους 0 υπάρχει σε μορφή πάγου. Για να υπάρχει το νερό σε υγρή μορφή και να μπορεί να αναπτυχθεί ζωή, τι να πούμε τώρα για την βαρύτητα, η οποία παίζει ρόλο για το να διατηρηθεί η ατμόσφαιρα και να έχουμε τα απαραίτητα οξυγόνο και άζωτα που χρειάζονται. Να πούμε για το Δία και τον Κρόνο που είχαμε πει, να πούμε συμπαντικές, πλανητικές, να πούμε όσον αφορά το φιλιό της γης.
Είχαν βρει, νομίζω, γύρω στις 300 παραμέτρους ή παραπάνω.
Μέχρι το 2009 είχαν βρεθεί 322 τέτοιες παράμετροι, τέτοιες συμπτώσεις θα λέγαμε, οι οποίες είναι
όλες απαραίτητες.
Απολύτως απαραίτητες να υπάρχουν όλες και να υπάρχουν στον κατάλληλο βαθμό η καθεμία για να μπορέσει να υπάρξει η ζωή πάνω στη γη. Δηλαδή, μαθηματικώς, με τον αριθμό των αστεριών που υπολογίζεται ότι σήμερα έχει το σύμπαν, μια εκτίμηση είναι περίπου 76 εκατομμύρια αστέρια ότι υπάρχουν στο σύμπαν.
10 στην 23η.
Οι πιθανότητες δεν αρκούν για να υπάρξει μια δεύτερη γη. Μάλιστα, οι πιθανότητες δεν αρκούν να υπάρξει ούτε μια πρώτη γη. Και μόνο που υπάρχει γη είναι ένα θαύμα. Θεωρείται από τους επιστήμονες ένα θαύμα, διότι η πιθανότητα να υπάρχουν όλες μαζί οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη και τη συντήρηση ζωής πάνω στη γη και να υπάρχουν όλες μαζί και στον κατάλληλο βαθμό η καθεμία. Δηλαδή να υπάρχει μεν η βαρύτητα, αλλά στον κατάλληλο βαθμό. Να υπάρχει ηλιακή ακνοβολία στον κατάλληλο βαθμό. Να υπάρχει ανακλαστικότητα του φλοιού, αλλά στον κατάλληλο βαθμό. Και όλες αυτές
οι ατμόσφαιρα, μαγνητικά
ατμόσφαιρα κλπ. Η πιθανότητα λοιπόν να γίνονται όλα αυτά και στον κατάλληλο βαθμό είναι 1 προς 10 στη 282. Δηλαδή φανταστείτε, η πιθανότητα είναι όχι 1 στα 100, όχι 1 στα 1000, όχι 1 στο 1 εκατομμύριο, όχι 1 στο 1 δισεκατομμύριο, αλλά 1 στα, φανταστείτε, άσος με 282 μηδενικά από πίσω. Είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια.
Δηλαδή, πώς να το πω δηλαδή, με απόλυτο τρόπο η επιστήμη έρχεται να πείσει και τον πλέον δύσπιστο ότι παιδί μου αυτό που ζεις ας πούμε στη γη αυτή τη στιγμή, λέει η επιστήμη ότι είναι ένα θαύμα, ότι ένα τέλειο ήλιος, ότι υπάρχει αυτή η θερμοκρασία, υπάρχει αυτή η αναλογία του οξυγόνου, ότι υφίσταται η ύλη γύρω σου, ότι είναι ένα θαύμα. Άρα η γη ξαναμπαίνει στο κέντρο του σύμπαντος όχι με την έννοια της τοποθεσίας αλλά με την έννοια της σημαντικότητας.
Πραγματικά θα πρέπει να πούμε ότι η γη είναι το κέντρο ενδιαφέροντος του Θεού. Πάνω σε αυτή τη γη ο Θεός ο ίδιος έλαβε ανθρώπινη μορφή, πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, αναστήθηκε. Τώρα ο Κύριος έχει αποστείλει το Πνεύμα το Άγιο πάνω στη γη και η γη πραγματικά είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος του Θεού, καθώς λέει και ο Λόγος Θεού ότι η τρυφή μου λέει είναι μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Το γεγονός όμως ότι η γη είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Θεού δεν εκφράζεται από το αν η γη θα είναι ή δεν θα είναι στο κέντρο του σύμπαντος. Δηλαδή ο Θεός δεν εκφράζει το γεγονός ότι η γη είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος του τοποθετώντας τη γη στο κέντρο του σύμπαντος, διότι αυτή δεν θα είναι η κατάλληλη και η βέλτιστη θέση. Ο Θεός, έτσι όπως έφτιαξε το σύμπαν, το κατάλληλο και το βέλτιστο είναι να είναι το άστρο στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, ο ήλιος, και η γη να περιφέρεται γύρω από αυτό. Επομένως μιλάμε για καθαρά μια παρερμηνία και μια παρεξήγηση η οποία δημιούργησε όλο αυτό το θέμα, καθώς και εδώ φαίνεται και η μεγάλη έτσι, ευθύνη των θρησκειών, καθώς θεωρείται ότι η Αγία Γραφή εκφράζει καθαρά μια γεωκεντρική άποψη, το οποίο όμως είναι λάθος αυτό. Στηρίζονται στο εδάφιο αυτό στον Ιησού του Ναβί, στο Ιώτα κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο, όπου καθώς εξελισσόταν μια μάχη του λαού Ισραήλ εναντίον των εχθρών του και επειδή δεν θα προλάβαιναν μέσα στη διάρκεια της ημέρας να ολοκληρώσουν τη μάχη και να νικήσουν τους εχθρούς, έγινε ένα θαύμα, είπε ο Ιησούς του Ναβί, στον ήλιο, στήθη ήλιε επί τη Γαβαών, μια τοποθεσία δηλαδή μην ακίνητος από εκεί πάνω, και στη σελήνη πάνω από τη φάραγγα Αιαλών. Και πράγματι λέει ο ήλιος και η σελήνη στάθηκαν. Και έτσι, δίνοντας μια ερμηνεία λάθος βέβαια σε αυτό το εδάφιο, είπαν ότι να, η Αγία Γραφή λέει ότι ο ήλιος και η σελήνη κινούνται και όχι η γη, ότι η γη είναι ακίνητη. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που εκφράζει το κείμενο αυτό το περιστατικό είναι ο τρόπος, για να γίνει και κατανοητό από τους ανθρώπους οι οποίοι το διάβαζαν και το διαβάζουν, είναι σαν ο παρατηρητής να βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της γης. Δεν υποστηρίζει εδώ η Αγία Γραφή ότι η γη είναι η ακίνητη ενώ ο ήλιος και η σελήνη είναι αυτά που κινούνται, αλλά ότι ο παρατηρητής, όπως και σήμερα το λέμε, πού είναι ο ήλιος, ο ήλιος έχει μετατοπιστεί. Δεν είναι το θέμα ότι ο ήλιος έχει μετατοπιστεί, έχει πάει από την Ανατολή προς τη Δύση. Η γη είναι αυτή που έχει περιστραφεί και εμείς λέμε ο ήλιος έχει μετατοπιστεί. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς πιστεύουμε στο γεωκεντρικό σύστημα? Όχι βέβαια, απλώς το εκφράζουμε σε μια απλή καθημερινή γλώσσα ως παρατηρητές επάνω στην επιφάνεια της γης. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια παρερμηνία και βλέποντας η Καθολική κυρίως Εκκλησία ότι η επιστήμη έρχεται με βάσιμα επιχειρήματα να δείξει ότι τελικά η γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος αλλά ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος, μπορούμε να πούμε ότι χάνει τη γη κατά τα πόδια της και αρχίζει να εκφράζει αυτή την αυστηρότητα μέσα από την ιερά εξέταση, απειλές, θανατικές καταδίκες. Γιατί πίστευαν ότι το κέντρο είναι η γη, ότι το κέντρο ας πούμε του ενδιαφέροντος του Θεού είναι η γη, θα πρέπει να εκφράζεται από το ότι η γη θα είναι στο κέντρο και του σύμπαντος. Όμως όπως είπαμε δεν συμβαίνει αυτό απαραίτητα, δηλαδή το ότι η γη είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος του Θεού δεν σημαίνεται και το κέντρο του σύμπαντος, αλλά ο ήλιος είναι το
δεν
κέντρο του
συστήματος. Δεν εκφράζεται από θέμα γεωμετρίας,
ακριβώς.
Αλλά από θέμα πρόνοιας. Και η πρόνοια είναι αυτή που είναι Θεός. Και επίσης να πούμε, από όσο τον έφερε, Ανίστη, δεν υπάρχει κέντρο του σύμπαντος κιόλας.
Πολύ ωραία.
Καθώς το σύμπαν διαστέλλεται, δεν υπάρχει κανένα προτιμητέο. Είναι σαν την επιφάνεια του μπαλονιού που πουθενά δεν υπάρχει το κέντρο.
Και μου κάνει εντύπωση εδώ αυτό το. Γιατί όλα αυτά τα είδανε στον Ιησού τον Ναβί κλπ. Αλλά δεν είδανε και αυτό που γράφει μέσα στον Ιάκωβο. Λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του. Το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίο. Λέει λοιπόν. Για την άνωθε σοφία. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, λέει στο τρίτο κεφάλαιο στη σελίδα 1072. ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης, διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνα χρύο πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρωτομέν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Από την άλλη μεριά, την ώρα που εξετάζανε τους διάφορους οι οποίοι νομίζανε ότι ήταν εναντίον των θέσεών τους, είχαν δίπλα και μία φωτιά η οποία σιγόβραζε, έτοιμη να τους κάψει. Και το απίστευτο αυτό που δεν το ήξερα κι εγώ, γιατί να, όσο διαβάζει κανείς τόσο μαθαίνει, η ιερά εξέταση λέει ότι ο λόγος για τους οποίους τους καίμε το σώμα τους είναι ότι επειδή κάτω είναι η γη και πάνω είναι ο ουρανός, τους καίμε το σώμα και η ψυχή η οποία είναι βαριά να μην πάει κάτω στην κόλαση, να αχθεί με το πυρ.
Επειδή η φωτιά είναι το μόνο από τα τέσσερα στοιχεία το οποίο πάει προς τα πάνω, άρα μαζί με τη φωτιά προς τα πάνω να πάει και η ψυχή του ανθρώπου.
Που τον καίμε ζωντανό για να σωθεί η ψυχή του.
Ακριβώς.
Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα τα οποία έζησε η ανθρωπότητα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σε αυτό το σημείο όμως, καθώς φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο, θα μιλήσουμε και για τα άλλα δύο θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη βιολογική έρευνα και τη συνείδηση. Βέβαια, τα έχουμε θίξει αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές μας, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο μακάρι είμαστε αυτή την περίοδο και πόσο με φθαρσός, με πραότητα και με πεποίθηση πρέπει να διακηρύσουμε τη μόνη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει πάλι ένα ανήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.